Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Pahv.
11.8 minutit on kohe saamas kell. Täna on 2020. maissand aasta, septembrikuu 8. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 169. Kuulama kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep Tartu.
Teemadrellid, spordireporter töötavad Twitteris nii nagu alati. Selle kaudu saab meile esitada küsimusi, tähelepanekuid, mõtteid, millele vastamise ja mille kommenteerimise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Aga saade algab nagu ikka kiirete ja aktuaalsete sporditeemadega ning teemas number 1 pole muidugi mitte mingisugust kahtlust, selleks on Rally Estonia. Möödunud nädalavahetusel sai Eestist 33. riik, mis on võõrustanud autoralli maailma meistrivõistluste etappi. Arvestades koronaviiruse tõttu maailmas, Euroopas, spordis ja ka autorallis valitsevat olukorda, oli võistlus väga korda läinud üritus igas mõttes. Eesti vaatevinklist võttes eelkõige muidugi sportliku tulemuse tõttu, sest valitsev maailmameister Ott Tänak võitis koduralli ja vähendas oluliselt punktivahet MM-sarja üldliidri Sebastian Ogiega. Kuulame esmalt Ott Tänaku mõtteid pärast karjääri 13. MM-ralli võitu.
Kui aus olla, siis oli keeruline. Esiteks kohustus võita, teiseks selle autoga ei ole kunagi võitnud, et kõik need asjad kokku oli oma jagu pinget ja stressi, et loomulikult ülimalt hea meel. Kindlasti ütleme, et olud olid keerulised, kui ma oskasin arvata ennem rallit, et eks me oleme siin ju mõned korrad käinud ja ise arvasime, et me teame, mis on tulemas, tegelikult me ei teanud, mis on tulemas. Et meil oli ikkagi kohustus siit need maksimumpunktid võtta, aga selleks, et neid punkte võtta, selleks tuli lõpetada. Aga selleks, et lõpetada, tuli ilma probleemid läbi tulla. Aga sellistes oludes katsuda kõige kiiremini sõita, aga samas kõiki probleeme vältida tundus keeruline. Ja see kindlasti jah, oli pingeline, aga energiat kulus oma jagu, fookust läks rohkem, kui ma arvasin. Aga loomulikult täna, kui see on tehtud, siis pingelangus on suur, aga samamoodi on ka rahulolu. Tänast pilti vaadates siis tundub, et see nii-öelda pooleaastane paus on meil hästi mõjunud, et niisama diivane peal sadulat laiaks pole istunud ja oleme nagu vaeva näinud. No Türgi on kindlasti täiesti teistmoodi etapp, et Eesti on kindlasti väga spetsiifiline, võib-olla võrreldav Soomega, Türgi on midagi uut, et eks näis. Järgmine ajal lähme Kreeka ja hakkame seal ettevalmistama Türgiks, et ütleme nii, et ega me seal ka ei kavatse niisama lasta, et kindlasti näeme vaeva ja tahame ikkagi konkurentsi.
Need olid siis Ott Tänaku sõnad autosustamispoodiumil. Selle ralli Estonia Tänaku võidu kokkuvõtteks tuleb vist tõdeda, et mul on tunne, et selline enne rallit valitses nagu selline foon, mis eeldas nagu vaikimised, et koduralli peab ikka nagu Tänak peab ära võitma, aga tegelikult kui nüüd seda võistlust tagantjärele vaadata ja analüüsida natukene, mida nii Tänak ise kui ka teised sõitjad kogu selle võistluse kohta on öelnud ja mitte ainult sõitjad, vaid ka seal teised spetsialistid, siis tegelikult see võit tuli ikka päris keeruliselt ja päris sellise suure pingutuse tulemusel. Ei olnud seal mitte midagi sellist nagu lihtsalt klassiga niisama äravõtmist. Väga palju tuli pingutada. Klassi oli muidugi kõvasti.
Jah, et siin on mitu lähenemisviis ühel poolt, et kõigil oli refidega probleeme ja Tänakul ses mõttes kahes olukorras vähemasti vedas kõvasti kõigepealt laupäeval, kui ref tuli välja pealt maha ja siis ka eelviimasel katsel, kui käis väljas auto tagaosaga rajalt, ehk siis võrdlemis analoogne situatsioon, kus Neville tegelikult ei saanudki jätkata. Aga teiselt poolt ülimalt tark võistlus, kui vaadata kas või, ütleme selline Ogielik esitus. Ei pea olema kõikidel kiiruskatsetel kõige kiirem, 17. kiiruskatsest võitis Tänak vaid 3, aga samas võrdlemisi kiiresti sai ikkagi liidrikoha ja sealt edasi siis lihtsalt suutis seda hoida. Ja teiselt poolt Ogiel kõigepealt ei saanud seadistamist paika, tegi spinni, refidega probleeme, Neville käis teepealt väljas, Rovanpera, kes oleks võinud olla põhiline konkurent, tehnikaga väiksed jamad, ja, aga oli väga kiire. Nii et asjad langesid ikkagi väga hästi kokku lõpeks.
No jah, aga õnn õnn tuleb teatavasti välja teenida ja ütleme selle targa ja küpse esitusega täna kahtlemata sellega välja teenis. Samuti noh, kõige selle tööga, mis puudutab Hyundai selliseks kiireks kruuseralliks valmis seadmist, milles kahtlemata tänaku roll on olnud nagu väga oluline. Aga selle ralli siis ütleme sportliku poole pealt veel rääkides siis noh, ralli kõige suurem õnnestuja oli Craig Breen, kes saavutas ju noh, teise koha, kes ei ole Hyundai's põhisõitja rollis, aga tõi meeskonnal teise koha punktid ja tegi väga suure teene ka tänakule MM-sarja üldtabelit vaadates, sellepärast et see, et Breen mahtus tänaku ja Ogier vahele, noh, sealt tuli jälle mõned punktid tänaku kasuks, mis on väga tähtis.
Jah, sest vaadates etepoole siis Türgi ralli kahe nädala pärast, siis oktoobris Sardiinia ja novembris Belgia. Et kui kolm etappi enne hooaja lõppu, Ogier on 79 punkti, Evans kaotab 9, aga Tänak nüüd 13. Ehk siis igal etapil tuleks natukene tagasi võtta, ehk siis Tänak pani ennast sellisesse positsiooni, kus ta tegelikult enda sõiduga saaks selle vahe tagasi teha ja Priini roll oli seal ikkagi võrdlemisi suur, et see 13 punkti on juba natukene ilusam. Tõsi, me teame, kuidas Ogier sõidab. Ogier tark sõit vaatamata kõikidele probleemidele ka Rally Estonial.
Jah, et sa ütled õigesti, et tänakul on võimalik oma sõiduga see vahe tagasi teha, aga samas on seis jätkuvalt selline, et eksimisruumi tegelikult ei ole. Et kui tänakul üks ralli aia taha läheb järgmisest kolmest mingil põhjusel, siis on ikkagi noh, päris keeruline näha seda, kuidas Ogierst kokkuvõttes mööda saada õnnestub. Ei ütle, et see on võimatu, aga see on väga keeruline.
Jah, aga mis veel järeldusi teha kindlasti ikkagi kõige olulisem? Võiks isegi öelda kõige olulisem on ikkagi see, et Hyundai suutis ikkagi suure tööga pool aastat ettevalmistus Rally Estoniaks nii palju, et ei saanud valmistada, aga ütleme siin 10 nädalat väga selgelt Rally Estonia suunas ettevalmistust ja suudetakse lõpuks ka kiiretel rallidel olla hea. See oli kindlasti väga oluline külgi ja teine pool on ikkagi see, mida Tänak on näidanud nüüd no, 1,5 aastat vähemasti, et ükskõik kui suur on see surve, stressisituatsioon, pingesituatsioon, ta tuleb sellega toime.
Rally Estoniast räägime veel ka saate teises, kolmandas ja neljandas osas, aga praegu läheme edasi muude teemadega ning räägime Eesti jalgpallikoondise nukrast seisust.
Jah, nimelt Eesti jalgpallikoondis kaotus rahvuste liiga avakohtumises koduplatsil Gruusiale 0-1. Gruusia domineeris kogu kohtumist, valdas palli 60% Eesti seega 40%. 10 pealelööki Gruusial, Eestil 2, nii et selles mõttes 1-0 Gruusial, aga Gruusia oli selgelt kvaliteetsem meeskond ja kui vaadata nüüd natukene tagasi, siis viimasest 9 kohtumisest 1-5-8 kaotust, väravate vahe 2-26, Karel Voolaju käel koodis löönud 7 kohtumisega ühe värava, Valgevene vastu kodus saanud ühe viigi Valgevene vastu võõrsil, tõsi nende mängude sees on olnud ka harukordselt tugevaid vastaseid, nii et teatud koefitsendiga ja suhtume sellesse ja täna õhtul mängitakse siis võõrsil Armeeniaga.
No, kõik need seerad, mis sa ette lugesid, on no, kurb tõde ning ma lisan sinna veel ühe minu jaoks väga kõneka seeria. Eesti koondis viimati suutis mõnes valik mängus või rahvusteliga mängus, mängus, kus on punktide peale käib. Pärast seda, kui vastane oli ava värava saavutada viigi või võidu viimati 7 aastat tagasi. See oli 2-2 mäng Hollandiga Lillekülas. Kui jäädi 0-1 taha, mindi 2-1 ette lõppes 2-2. Pärast seda kõik MM ja EM valik mängud rahvusteliga mängud, kui vastane on löönud esimese värava, siis on nad selle mänguga võitnud.
Ja see ega Eesti ei olegi väga palju võitnud, nii et noh, selles mõttes.
Pärast kaotusseisu jäämist on Eesti koondise seis noh, sinust alati nagu tuksis. Et sealt ei suudeta üles tõusta ja see on nagu suur probleem. Seda me nägime tegelikult ka Gruusia vastu. Tund aega oli aega, et seda viigi väravat otsida ja leida, ei suudetud tekitada isegi ainsetki noh, korraliku võimalust selle löömiseks ning noh, see ründemäng möönis ka peatreener Karel Voolaid, oli hambutu.
Ja kindlasti, aga kui vaatame tagasi sellele perioodile, kus on kaotuseisu jäädud, siis on selliseid kohtumisi, kus tegelikult ollakse väga lähedal sellele, et seal no, ikkagi ära lüüa, kas või see 0-2 kaotusmäng Kreekale või midagi sellist. Eks siis on paiguti näidatud ka ründefaasis korraliku mängu, see oli küll Reimi käel, aga no ikka see Gruusia vastu tõesti väga hambutu ründefaas. Nüüd põgus eelvaade äkki.
tänaõhtusele mängule
Armeeniale.
Ma ei näe, et seal otseselt midagi väga palju saaks paremuse poole minna, sest et sarnaselt Gruusiale on ka Armeenia mängijate individuaalne kvaliteet, kui vaadata nende mängijate koduklubide nimistut. On nende on vastas võistkonna mängijate individuaalne kvaliteet parem ning kuna võistkondliku kvaliteedi esile toomisega on Eestil juba pikemat aega raskusi, pea 2 aastat, siis ongi keeruliselt midagi head loota. Mina prognoosin 0-2 kaotust.
Pea 9 aastat.
No ja, see, ma ütlen siiski, et alates 2018 sügis on see, kui koondisel pole nagu suurt mitte midagi õnnestunud. Aga läheme edasi, teema number 3 ning räägime tennisest. Eesti naistennisistid saavutasid USA lahtistel meistrivõistlustel 2-4 võitu. Kaia Kanepi jõudis teise ringi, mida tuleb pidada enam-vähem ootuspäraseks tulemuseks. Anett Kontaveit võitis 3 vastast, kes kõik paiknesid temast maailma edetabelis tagapool ja kohtus siis 8. finaalis 4. asetust omanud Naomi Osakaga ja kaotas 3-6, 4-6. Samale vastasele oli Kontaveit jäänud alla ka eelmise nädala WTA-turniiri veerandfinaalis Kontaveit esitusele. Noh, kokkuvõttes minu mõelest ei saa nagu midagi ette heita, kui sa kaotad 4. asetusega mängijale, aga kerge kahetsus ikkagi jääb, sellepärast, et need 3 esimest võitu olid ikkagi lootust andvad ning kahetsust suurendab tõik, et veerandfinaalis oleks olnud vastaseks maailma 93. Racket Shelby Rogers, kes muidugi on sinna jõudmisega näidanud, et tal on hetkel hea vorm, aga 93. Racket on alati ebastabiilsem kui mõni maailma esikümne mängija, kes sageli veerandfinaalis vastu tuleb.
No mingis mõttes mina läheneksin ikkagi nii, et Osaka vastu ega seal väga palju midagi teha ei olnud, puhtalt juba see tõttu, et vaadates, mis moodi ta servis võitis esimesel servil teises setis kõik 17 punkti näiteks, ehk siis Osaka mängis ikka väga tasemel kohtumise, aga pärast pausilt tulemist on Kontaveit näidanud ikkagi väga-väga head tennist, 3 väga korralikku turniiri.
Ja see, et
Osaka tuleb nüüd vastu, kes võib siin minna lõpuni välja näituseks, et selles mõttes võiks öelda, et natuke vastasega ei vedanud, aga Kontaveit on näidanud stabiilsuse tõusu, tõsi sellist, stabiilsus peaks olema tiptasme veel kõrgem ja peaks olema ka turniire läbivalt, aga üldiselt ikkagi kvaliteetne ja võrdlemisi stabiilne esitus väga head turniirilt järjest Kontaveidilt.
Ootame põnevusega Prantsusmaa lahtiseid.
Aga 4. teema ka, nimelt Aavo Keele juhendatav Läti võrkpallikoondis alistas üle eile toiminud Euroopa meistrivõistluste valikmängus Küprose 3-0 ja tagas koha finaalturniirile. Viimati mängis Läti seal aastal 95, jah, et vahepeal 97-2019 finaalturniirile pääsetud.
See on vägev saavutus Aavo Keelelt ja ma nüüd kohe viskan oma selle lemmikteema õhku, kuna sügis on käes, Aavo Keel aasta treeneriks, kes praegu vääriks seda tiitlit temast enam.
Selle küsimuse lainel teeme väikese pausi.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab, naaseme autoralli maailmameistrivõistluste etapi lainele. Täna hommikul Tartu tänavatel näiteks jalutades võis näha, kuidas asju kodinaid kokku pakitakse. Nii et ralli on selja taga, aga vaatleme põgusalt ralli korraldusele tagasi ja ka natukene mõtleme edasi selle perspektiivile. Alustaksin ühest tsitaadist Hyundai boss Andrea Adamo, kes väga värvikalt võeti muideks meie lennujaamas vastu, väitis näiteks, et, tsiteerin, Eesti väärib MM-rallid palju rohkem kui mõned riigid, kus tegelikult sõidame. Ralli Estonia meeskonnal oli piisavalt julgust, et võtta see vastutus. Tsitaadi lõpp.
Jaa, see oli üks paljudest komplimentidest, mida Ralli Estonia korraldajad selle võistluse eest pälvisid erinevalt rallimaailma tähtsat rolli omavatelt persoonidelt. Ning neid komplimente oli tõesti palju, need olid mitmekesised ja ütleme mingit sellist nagu kuskilt taustalt midagi nagu sellist nurinat ei olnud kuskilt nagu näha ega kuulda. Ja kokkuvõtt on siis seis see, ma ütleksin, et tõenäosus, et Eesti saab ka tulevikus MM-rallit korraldada, on nüüd on praeguseks oluliselt suurem, kui ta oli siis, kui Rally Estoniale selle tänavuse MM-ralli korraldusõigus anti. Seda nagu võib selle avaralli põhjal küll öelda, et see kaasaegne kontseptsioon, 21. sajandi kontseptsioon, mida Urmo Aava juhitud korraldusmeeskond on juurutanud ja mida ta, millest nad kangekaelselt ja tänuväärselt kinni hoiavad, võib olla see variant, mis muudab Rally Estonia autoralli MM-sarja kalendris, noh, kas kui mitte iga aastaseks, siis vähemalt ütleme selliseks püsinähtuseks ikkagi.
Jah, no üldkokkuvõttes ralli tõesti oli suurepäraselt korraldatud, ka pealtvaatajad said väga kenasti väljapeetult hakkama, kõiki reegleid järgiti kenasti ja selles mõttes oli kõik korras, et ka see nii-öelda meelelahutuslik show element, millele rõhuti nõnda samuti, ilmselt rõhuti sellele ka rohkem, et see ralli, kes peab karusselli tulema, peabki ennast näitama rohkem ja peabki olema mingil määral innovatiivsem. Kas järgmistel aastatel toimub ralli? Ilmselt, jah, ma saan aru, et lepingus ilmselt midagi on sellist kirjas, et lähiaastatel, kas järgmine või ülejärgmine aasta peaks Rally Estonia ka MM-sarjas olema, kuidas täpsemalt, eks Urma vannab mingil hetkel teada, aga selge on see, et kohe hakatakse tegelema ka järgmise aasta maailmameistri võistluste ralliga. Aga kaks küsimust, mida ma tahan põgusalt puudutada, paljud rääkisid numbris 100 miljonit, et 100 miljonit inimest vaatab, jälgib Rally Estoniat televiisori vahendusel ja mitu inimest on küsinud, et kus see number pärit on. Aga tõepoolest, kui vaadata kolme esimest rallit, siis nii see oli, et kolme ralli peale kokku 242 miljonit teleauditoorium ja keskmiselt siis natuke üle 80 miljoni, nii et see umbes sinna suurusjärku peaks jääma sinna 100 miljoni kanti. Aga teine perspektiiv, kuhu tahaks korraks tulla, on see, et võiks õhku visata sellise küsimuse, kas Urmo Aava koos kasteelistega, härra Hõbe ja teised, päästis MM ralli hooja üldse?
Jah, see on hea küsimus. Ma arvan, et selle kohta me võime isegi rahvusvahelisest ralliajakirjandusest pärast hooaja lõppu mingid sellised mõttelõngasid leida. Praegu on sellele ilmselt veidikene veel keeruline vastata, sõltub sellest, kuidas need ülejäänud kolm etappi lähevad. Ma ise tahaks veel kahte asja puudutada. Tänastes ajalehtedes, nii Eesti Päevalehes kui Postimehes on mõlemas on ralliteemal avaldatud arvamusartikkel ja need mõlemad väärivad tähelepanu minu mõelest. Et esmalt Postimehes on Alex Lesk kirjutanud kommentaari, kus ütleb, mille pealkiri eestlane pole ralli, vaid tänaku rahvas ja ta tõdeb siis seda, et koha peal Rally Estoniat jälgides enamik kohaletunud pealtvaatajaid lahkusid publiku alast kohe, kui WRC masinad olid mööda sõitnud ja seda nagu tervet rallit jälgida ei soovinud ega ei tihanud ja tõdebki, et me ei saa ju öelda, et oleme vägev rallirahvas, kui tegelikult vaatab enamik meist ainult tänakut, mitte autorallit. Ma arvan, et see on tegelikult ikkagi see on hea tähelepanu juhtimine ja asjakohane kindlasti, aga see on ka paratamatu kõikidel spordialadel tegelikult, et keskendutakse tipule ja seda laiemat pilti enamik fänne ei vaata.
Teistpidi Eestis oleks ka kummaline, küll aga tahaks rõhutada, et Eestis on väga suur ikkagi ka selline süvitsi rallitide jälgijate seltskond, aga tõesti tegemist ei ole mingi jalgrata spordiga, kus lihtsalt paar tundi istutakse ja või terve päev istutakse ja oodatakse, kui korraks mööda põhisetakse.
Ja teine artikkel on siis Eesti Päevalehes Peep Pahvi kommentaar, kus ta rõhutab, et see Rally Estonia oli kõige tähtsam sellepärast, et noored Eesti rallisõitjad said ennast maailma tasemel näidata ja proovile panna ning loodetavasti sealt ka mingeid samme edasi teha. Aga nüüd paus, uudised ja siis spordireporter jätkab.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Pahv.
Spordireporter jätkab oma teise poole ja ning kolmanda veerandajaga, mis on nagu ikka meil kombeks ette nähtud kuulajatelt laekunud küsimustele. Saatejuhid jätkuvalt Joosep Susi Tartus ja mina Ott Järvela Tallinnas. Ning küsimustega hakkame nobedasti peale, sest meil on neid siin laekunud päris oma jagu ja päris erinevatel teemadel. Alustame küsimusega, mis puudutab autorallit, sellepärast, et ralliga me enne uudiseid ka lõpetasime, et võtame sama teema edasi. Tõnis Tartust, meie püsiküsija, tahab teada. Kas ralli MM-sari on selles seisus, et kui kas või üks ülejäänud rallidest ära jääb, siis maailmameistrit välja ei kuulutata? Mulle jäi kevad suvel selline mulje. See näib mulle konkurentsiga võrreldes ka kõige tõenäolisem põhjus, miks Ott Tänak ei tule 2020. aastal maailmameistriks.
No vastus on säärane, et ilmselt kuulutatakse võitja nii ehk nii välja. et pigem olid need kevadsuvised väljaütlemised seotud sellise kategooriaga nagu võiks. Ehk siis, et kui pooled rallid on peetud, siis oleks normaalne ka välja kuulutada võitja, aga kuna sellist reeglit tegelikult kirjas pole, et kui palju peab rallisid peetud olema, siis ilmselt kuulutaks FIA maailmameistri välja ka näiteks 5-6 ralliga.
Ehk et kõige tõenäolisem põhjus, mis võib siis takistada tänakul MM-tiitli kaitsmist, on jätkult ikkagi Sebastian Ogier, mitte mõne MM-ralli ära jäämine. Läheme edasi. Klaara tahab teada, kas Novak Djokovici diskvalifitseerimisega pingutati üle? Puudutab see siis USA lahtiste tennisemeistrivõistluste seni kõige rohkem kõneaine pakkunud episoodi.
Ja episood oli siis kiiresti ümber seletatult selline, et kohtumise hispaanlase Pablo Carreno Bustaga avasetis oli ta 5-6 kaotusseisus ja pärast game'i kaotust lõi natukene hooletult palli, läks pallipoisi suunas ja tabas joonekohtuniku kõri piirkonda. Ja viimati 20 aastat tagasi juhtus see, et suure slämi turniiril seda siit diskvalifitseeriti mängija. No väga kurb situatsioon selles mõttes, et loomulikult Djokovic ei teinud seda meelega, ta oli natukene hooletu, oli emotsionaalne, ei tahtnud kellegi suunas seda palli lüüa lihtsalt, noh videost on seda väga hästi näha. Teiselt poolt kohtunikul ei jäänud suurt midagi muud üle. Nii et selles mõttes lihtsalt väga halb olukord.
Jah. Liiga ei tehtud ja ei pingutatud üle, et karistus oli õiglane. Ja muuses karistus tähendab, et lisaks, kuna see termin on mitte ainult diskvalifitseerimine, vaid ka default on see ingliskeelne nimetus, Djokovic saab trafi selles ulatuses, mis on see auhine raha, mille ta oleks pälvinud oma tulemuse USA lahtistel ja samuti ta ei saa mitte ühtegi edetabeli punkti USA lahtistelt, et USA lahtiste lahtris on tal ju taast aega null. Aga jah, Djokovic siis ütleme selline viimane poolaasta, ma nägin ühte säutsu, mis võttis kokku, et Djokovic viimase poolaasta. Kõigepealt korraldas ühe turniiri, kus kõik osalejad said koronaviiruse. Siis,
ööklubis.
Siis organiseeris mängijate ametiühingu, mille peale Nadal ja Federer ütlesid talle, et pole vaja. Ja siis seejärel sai kohtuniku palliga löömise eest disklafi. Et ei ole olnud kõige parem aasta serblase jaoks.
Andres küsib, kuidas suhtud traagilistesse sõnumitesse ookeani tagant? Lugesin, et Kaia Kanepi lagunes seal täielikult. Kas Kaia konditsiooni kohta on teil täpsemat informatsiooni?
No, see on siis irooniline torge spordiajakirjanduses ikka kasutatava sellise ülivõrdelise kujundlikkuse või kujundliku keele kohta. Millest ma saan sellest irooniast aru, aga ma ei näe, et Eesti spordiajakirjandus peaks oma selles vallas oma maneere muutma. Et, tõsi, aegalt kohatav võrdlus, et see on sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus, et sellest võiks küll hoiduda, aga noh, täielik lagunemine ja kõik muud sellised kujundid, need on spordiajakirjanduse ja spordivõistluste kirjeldamise lahutamatuteks saatjateks mitte ainult Eestis, vaid tegelikult terves maailmas.
No kindlasti, aga mingid kategooriad on sellised, millest võiks hoiduda, üldiselt ka keelekasutus võiks olla ikka märgatavalt parem, eriti see, mis online meedias praegu toimub, aga no ikkagi see verb hävima, mis käib kogu aeg läbi ja no see sõna otseses mõttes mul tuleb ikkagi meelde see jalgpalli MM ja Mo Salah tõi 100 miljonit egiptlast sõna otseses mõttes ühe mütsi alla.
No ja,
jätkame. Sander küsib, kas kergejõustiku tipptulemused nagu Sebastian Vetteri 97-76 on seotud koronapausiga?
Odaviske maailma kõige aegade teine tulemus siis ja ütleme, kes ei ole veel videot vaadanud, minge veebi avarustesse otsikese üles, seda on vägev vaadata, kuidas oda lendab staadioni teisel poolel olevasse kuulitõuke sektorisse või mitte selle kõrvale. Et see nagu, noh, muidu on nagu, sageli on keeruline aru saada ju odaviskes, et noh, et kui kaamera näitab ainult taevas lendavad oda, et noh, et 75-85, noh, stopperega võid mõõta, aga kui ta lendab 97, ta lendab teise kuulitõuke sektori kõrvale, siis sa saad aru, et see oli ikka neetult pikk vise.
Ja see on nagu Eestis saadionitel odaviskevõistluses, Audenteses. Ja, et kui ikka üle muru ei viska, siis korraliku tulemust pole kirjas.
Ja Audentese vist on see, et kui pead teisele poole tartaani viskama, siis on nagu korralik tulemus. Aga
vastus ka.
Veteri tulemuse kohta mina ütleksin seda, et praegu on seda nagu veel vara öelda, kas need tipptulemused, mida nüüd sel sügisel on, või nüüd hilis suvel ja sügisel on näidatud ja äkki loodetavasti veel näidatakse, et kas need on seotud koroonapausiga või mitte, sellepärast, et me oleme praegu ju anomaalsel aastal. Kergejõustiku võistlused ei toimu oma loogilise rütmi järgi, ühtegi tiitli võistlust, mille suunas nagu pürgida praegu sportlastel ei ole, ja anomaalia suurust saab hinnata ainult tagant järele, mitte keset anomaaliat või selle keskel viibides.
Ehk siis hoitab öelda, et tarvilik on ikkagi taussüsteem, aga...
Aasta või kahe pärast saame öelda, kas need on seotud koronapausiga või mitte.
Aga võib ikkagi oletada, et mingid positiivsed tulemid sellel pikal pausil on, kas või see puhkepaus, kõik muud sellised närvikava paika seadmine, see on selgelt väga oluline. Ja lisaks veel see, et ikkagi tänavune kergevusti kooaeg on selline, et on pool aastat pausi, ootamatud pausi, siis on paar võistlust ja nendeks tuleb ennast mobiliseerida.
Ja aga see räägib praegu nagu toetades seda teooriat, et kergejõustiklasi võiks ikki võistelda vähem ja rohkem nendeks valmistuda, tegelikult on ju maailma kergejõustikus on olukord see, et probleem number üks on see, et tippsportlased võistlevad liiga vähe ja mitte teine teise vastu piisavalt sageli.
Ma ei tahtnud seda öelda, et kergejõustikud peaksid võistlema vähe, aga ma tahtsin öelda seda, et see pikk paus ja selline pikk puhkepaus võib sportlastele teatud situatsioonis kasuks tulla. See on selge, aga teisel poolt üks asi on hoopis see, et mitmel kergejõustiku alal on tehtud väga häid tulemusi, aga see keskmine tase, et kas ka keskmine tase on tõusnud, praegusel hetkel tundub, et otseselt mitte, aga üksikud sellised korralik purakaid oleme näinud.
Sander on teise küsimuse ka veel meile esitanud. Kes võidab tänavuse Tour de France, kas Primož Roglič või Egan Bernal?
Bernal. Ja Klaara küsib rahvusvahelise...
Äkki paari sõnaga täpsustada, miks Bernal?
Sellepärast, et on parem jalgrattur. Ja, ütleme, ma arvan, et Roglicil on ikkagi päris kogu seda kompotti nii-öelda kokku panna keerulisem kui Bernalile, vaadates ka sellist taustajõude, ma usun Bernali selgelt rohkem. Klaara küsib, rahvusvahelise olümpiakomitee asepresident John Coates teatas, et Tokio olümpia toimub järgmisel aastal igal juhul. Olgu koroonaga, seis üks kõik milline. Kuidas säärast bravuuri mõista? Bravuuri.
Seal neid põhjuseid võib nagu oletada, aga üks teooria, kui tahtsin kergelt nagu vandenud välja mõelda, siis ma võin ühe siin esitada, et kuna Jaapani peaminister Shinzo Abe, kes on olnud Tokio olümpiamängude ideeautor, tuline toetaja, teatas, et ta astub ametist tagasi, kui ma eksin, siis selle aasta lõpus Jaapanis on see vist võimuvahetus nüüd lähikuudel peaks toimuma, siis ja ei ole ju teada, kes on uus Jaapani peaminister, siis on rahvusvahelisel olümpiakomiteel vaja praegu, nagu kuidas öelda, oma sõnumit jõuliselt igale poole raiuda, nende huvi on ju teatavasti, et olümpia toimuks, aga kohe kui Jaapani keskvõimu tugi kaob, on selle olümpia toimumine sisuliselt võimatu tegelikult, et kui Jaapani keskvõim otsustab, et nad enam ei taha seda teha, siis nagu kuidas sa seda seal vägisi läbi viid, see on neetult keeruline selles korona olukorras. Et olümpiakomitee, rahvusvaheline olümpiakomitee äkki proovisin teha sellist nagu, kuidas öelda, retoorilist punkti võitu võtta enne seda, kui võitlus algab.
No ja me peame ikkagi välja tooma selle, et rahvusvaheline olümpiakomitee tahab väga, et olümpia toimuks. Jaapan tahab, et toimuks. Tokio tahab, et toimuks.
Praegu Jaapan veel tahab. Praegu veel tahab, aga kui mingil hetkel Jaapan enam ei taha või Tokio ei taha, siis nagu on seis keerulisem.
Nii on. Kevin küsib, Margus Hundi ümber tekitab segadust. Miks New Orleans Saints ta esmalt vallandas ja siis uuesti palkas, aga kõigest treening koosseisu?
Sellest on, ma saad kõike ümber rääkima ei hakka, aga lühike vastus on see, et Margus Hundi tase New Orleans Saintsis ongi see, et ta on selline piiripealne mängija, kas ta mahub sinna koosseisu või mitte, ja seda peegeldab ka kõik see trall, mis praegu tema ümber toimub. Ilmselt teda sel hooajal ikkagi mõnedes mängudes NFL-is väljakul näeb, ütleb loogika. Kert tahab teada, kaua Aivar Pohlak jalgpalliliidu presidendina jätkab ja mida ennustate tulemuseks tänases mängus Armeeniaga?
No jalgpalliliitu vaadates siis, vaadates neid, kes seal tööl on ja kuidas jalgpalliliit on toimimas saadud, siis ilmselgelt on Pohlak seal ees nii kaua, kui ta ise tahab. Lihtsalt on praegu, aga seal keegi tahaks asemele tulla või üritaks midagi välja mõelda, siis lükatakse lihtsalt kõrvale. Aga täna Armeeniaga me siin saate esimeses otsas rääkisime natukene Eesti jalgpallikoondise tulemustest, nii et oleks üllatav, kui Eesti lööb Armeenia vastu värava ja oleks üllatav, kui Armeenia Eesti vastu ei lööks.
Ja mina ütlesin, et 0-2 kaotus on minu prognoos.
Nii, aga prognoosi siis Pohlakut ka?
Seal ei ole aega. Me läheme reklaamipausile.
Oot, kuule.
Ja me läheme reklaamipausile ja tuleme tagasi,
et Sokkerneti töötaja,
jätkata neljanda osaga.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paff.
Spordireporter alustab lõpusirgega. Joosepit jäi väga painama küsimus, mida ma arvan, kaua Aivar Pohlak jalgpalliliidu presidendina jätkab ja ma pean tõdema, et Joosepi hinnang, et nii kaua kui ta ise tahab, on praegu siis juga täiesti täpne. Aga meie lõputeema ei ole seotud jalgpalliga, vaid naaseme Rally Estoniast tõukuvate mõtete juurde ja seoses edukalt läbi viidud rallivõistlusega räägime siis saate lõpus teemal, mis meil siin spordireporteris aegajalt ikka jutuks tuleb. Ehk et Eesti spordivõistluste korraldajate kõrge kvaliteet ja perspektiiv, milliseid tippvõistlusi on Eesti veel suuteline läbi viima ning äkki ka arutelu selle üle, et miks Eestis neid võistlusi nii hästi tehakse. Siin esmalt võiks mainida, et lisaks on ju Rally Estoniale möödunud nädalavahetusel toimus Tallinnas juga Ironmani võistlus, mille kohta vist öeldi, et võimalik, et see jääb siin selle aasta ainsaks täispikaks Ironmaniks äkki, ehk et Eestis suudeti Ainar Juhansoni tiim suutis siis ka samuti teha vägevat korraldustööd nagu ka Urma Aava tiim Rally Estonial. Aga rahvusvaheliste võistlust korraldamine on, noh, see Eestile see nagu meeldib, ütleme niimoodi, eestlastele, et kui on võimalik tuua siia mingi selline suurt tähelepanu pälviv sündmus, siis sellist üldiselt on nagu näha olnud, et sellist vaimustust tekitada ja avalikkuse toetus sellele võistlusele taha saada on Eestis pigem lihtne kui keeruline. Et ja noh, siin on ju lähiajal, lähiminevikust ja lähitulevikust võtta näiteid ka, et toimus UEFA Superkarika finaal järgmisel aastal, toimub võrkpalli EM-finaalturniiri üks alagrupp Tallinnas, 2022 talvel tuleb iluisütamise Euroopa meistrivõistlused uuesti Tallinnas, mis oli tiimata siin 2010. Ehk et see võistluste korraldamine, noh, tuleb tõesti eestlastel hästi välja ja Eestil, aga ütleme siin annaks nagu kõvasti juurde panna, ehk et tegelikult, noh, näiteks miks ühtegi vehklemise tippvõistlust pole siia maani Eestisse toodud, kuigi eestlased on vehklemise tipus olnud pea veerand sajandit järjest praegu maailmas. Noh, ilmselt tuleb vaadata alaliidu suutlikkuse otsa. On räägitud maadlusememmist, tõstmisememmist ja noh, need oleks samuti vahvad ja vägevad võistlused. Tõsi, noh, nüüd öelda, rääkida asjad, mis on püüdumatud, siis näiteks, noh, tennise VTA turniir ei tundu reaalne, kuigi, noh, selle järel, ütleme, sisemine nõudlus oleks olemas. Ja ütleme, jalgpallis ilmselt kõige kõvem asi, mida veel annab püüda, mida ei ole siin toimunud, noh, noorte EM-finaalturniirid U19, U17, neid võib siin muidugi teha, äkki naiste meistrite liiga finaal, sellest on vist jalgpalliidu sääriveeri räägitud, et seda äkki lähiaastatel või lähiaastakümne jooksul Eestisse tuua, aga näiteks U21 EM-finaalturniir on juba liiga, noh, suur pähkel.
Ma tuleks selle alguse juurde tagasi ikkagi, et miks Eesti korraldab rahvusvahelisi võistlusi valdavalt väga kvaliteetselt. Ja see esimene põhjus mu meelest on seotud sellega, et mujal suuremates riikides korraldamise eesmärk on see korraldus väga professionaalselt läbi viia. Eesti eesmärk on tavaliselt natukene kõrgem, ehk siis on ka vajadus ennast näidata. Ehk siis hea korraldus on mingisugune rahvusliku uhkusega seotud küsimus. Et me vaatame, kuidas Eesti meeldus meedia käitub, ükskõik missugune rahvusvaheline võistlus, kui keegi kiidab seda korraldus, on kohe meedias väga suure tähelepanu all, mujal seda võrd ei ole. Ehk siis korralduse eesmärk ise ka on näidata. Ja liiati loomulikult Eestis toimub rahvusvahelisi tähtsaid võistlusi märgatavalt vähem. Ehk siis kui sa lähed suurematesse riikidesse, see kõik on normaalne, tehakse korralikult professionaalselt ära, Eesti tahab veel silma paista sellega.
No see tuled ja viled, millest Rally Estonia puhul on räägitud, noh, millest see Autospordi Liidu juhtkond kevadel keeras selle nagu, ütleme, proovis keerata seda negatiivseks, väites, et see on mõtetu, et sellele kulutatakse liiga palju raha ja seda poleks üldse vaja teha, aga samas nagu korduvalt on rõhutatud, need tuled ja viled on üldse ainukene põhjus, miks see MM-ralli Eestis võimalikuks sai, ilma sellise, kuidas öelda, ekstra pingutuseta korralduse vallas poleks olnud mitte mingit põhjust Eestile seda MM-ralli tanda, nii et noh, see on, ei saa öelda, et see üle pingutamine oleks vale.
Ja, aga no, mulle meenutab seda PISA testi, on ju, kui vaatad jällegi mujale maailma, siis kas on sellised riike, kus veel korraldatakse, ma ei tea, pressikonverents näiteks, et vaadake PISA testi tulemusi ja nõnda edasi, eks siis Eesti meediaruumis on väga oluline, kui ikkagi rahvusvahelises kontekstis keegi paistab silma ja kas või on see korralduslik aspekt ja arvad võib, et suur osa rallidest selle show osas lihtsalt kehitab õlgu, et last olla, me teeme professionaalsed rallid, lihtsalt ongi kõik. Aga teine küsimus on loomulikult väiksus, ehk siis inimressursse võimalikult on võimalik mobiliseerida, olla mobiilsem, olla innovatiivsem ja see on selline taussüsteem, mis tuleb nagu nii kasuks. Aga kui sina liikusid selles suunas, et mida veel võiks korraldada, siis ma mõtlesin, et üks selline no tõesti rahvusvaheline võistlus, mille korraldamisega saaks Eesti väga hästi hakkama ja mis pälib väga palju rahvusvahelist tähelepanu oleks. No, ilmselt praeguses situatsioonis on see võimatu, aga male olümpia.
No jah, miks ka mitte. Aga meil on aeg tänaseks otsad kokku tõmmata ning liikuda soovituste juurde. Mina soovitan eeloleval nädalavahetusel minna ja vaadata ainsat, siis ütleme seda sügis, kevad, rütmis mängitava pallimänguliigat, mis on Eestis juba käivitunud, selleks on käsipalli Eesti meistriliiga. Vaatamiseks on kohti kolm tükki, mida, kus seda nädalavahetusel on võimalik teha 11. septembril kas Põlvas või Viljandis ja 12. septembril Tapas, et mängud on alanud ja käsipalli hooaeg samuti.
Mina soovitan 7 tunni pärast hakata vaatama Armeenia Eesti rahvusliiga kohtumist.
Ning meie saadet jääb lõpetama laul, millega rõhutame ja meenutame seda, mida ütles ka Ott Tänak sellel Rally Estonia autosõitmispoodiumil pärast võitu, ehk et kõva töö on see, mis on toonud tulemuse. Samuti oli kõva töö, tark töö ja hoolikalt tehtud töö see, mis üleüldse andis Eestile võimaluse korraldada ajalooline Rally Estonia MM rallina.
Spordis kruvid pinget. Puff!